Um aðra tröllasögur úr Suðursveita og tröllabyggðir heyrði ég nú ekki talað um. Og ekki hér í Skaftafellssýslu tröllabyggðir nema þarna í Klukkugil í Suðursveit og í Jökulsárgljúfur í Lóni. En það var víst trúmann að þar hefði tröllabyggð verið en ég kann ekki neina sögur þaðan. Þaðan og svo aftur var átt að vera tröll í Skaftafellsfjöllum í Öræfum og það er nú skráð saga í þjóðsögum Jóns Þorkelssonar minnstakosti og ég er nú ekki svo vel kunnugur í þjóðsögum Jóns Árnasonar, ég held kannski að þessi getið með þar líka.
En þú er ekki séð þessar sögur sem það segja mig núna, þú er ekki séð þær á prenti Suðursveitinni?
Ég held að sé ekki á prenti, skalum samt ekki fullir það. Ég held að sé nú vikið að því þannig þjóðsögum Jóns Þorkelssonar um það þegar Þorsteinn 12 var að glenna sig í tröllkonu sporin.
Já.
Já.
En þú heyrðir þetta svona heima hjá þér, þú er ekki lesið það. Já, lesið kannski eitthvað seinna.
Já, nei, ég hef ekki lesið það nema þá ef það er sagt eitt og frá þessu í þjóðsögum Jóns Þorkelssonar. Mm-hmm. Það er minnstakostið er sagt frá því þegar atvikið að því að Þorsteinn 12 veiktist og það hann hefur verið að glenna sig þannig tröllkonu sporin í Kannadal. En ég man nú ekki hvort að er sagt frá meira frá því í þjóðsögum Jóns Þorkelssonar.
En það ber saman við það sem að þú hafðir heyrt þarna.
Já, já, já. Nú það mennum er nú ekki kunnugt það að það sé svona neini sérstakir hellrar þarna í Klukkugili, það er afar langt, ég held að sé 4 kilometra langt gilið alla leiðin nú Kannadal og fram úr og er afar háir hamrar að því það rennur á eftir því sem heitir Dalsá, kemur inn nú Kannadal, hún heitir Dalsá en þegar hún kemur fram úr Klukkugili og fram á sandin þá heitir hún Kaldakvísl eftir það og alla leið til sjáar. Nú það eru á tveimur stöðum er það svo að maður sér ekki ofan í ána ofan af gilbarminum því að það er svo þröngt gilið að neðan og það eru kallið myrkur, fremra myrkur og innra myrkur og ég heyrði sagt að maður sem Steingrímur hét var að Gerði, þá tengdafaðir Oddný er að Gerði, hann var nú mikill göngu garpur og var oft í fjárleitum einn, að hann hefði farið þegar áum var á ís að háaði hann alla sér inn úr öllu gilinu og hann hefði komist inn að innra myrkrinu fyrir fremra myrkrið en innra myrkrinu það stoppaði því þar var foss svo hann komst ekki lengra. Ég held í mig að segja að það sé 300 metra í 300 metra hæð hérna gilbarmarnir. Ég held að sé á kortinu merkt og það getur verið þarna fullt af merkilegum hellrum niðri þó það sé ekki kunnugt það en fremst í gilkjaftinum er hellir sem kallaður er kinnarhellir, hann er vestamegin því það heitir Reynivallakinn, það skóar ítak sem Reynivallir eiga vestamegin við gilið og hellirinn heitir kinnarhellir og það er hlaðin svona grjótgarðu dáldil fyrir framan hellisopið og einsaga var það að göngumenn hefðu farið einhvern tímann þann inn eftir og kom í kinnarhellir og fundu þar kindarbein nýleg mjög í kinnarhellinum og þeir fóru að tóku leggina fóru að brjóta þá og í þeim var mergur og þeir fóru að geta mergin því allt var nú notað í þá daga sem matakins var og þóttu fengur í og þá hefði einn þessum félögum átt að segja ja, hvað ætla okkur yrði nú ef hún klukka kallaði og þá svaraði annar við byðum henni upp á merg og í þeim töluðu orðum þá heyrðu þeir kallað með drynjandi röttu inn í gilinu og þessu sem að annar þessara manna sem sagði, ég held að sá sem sagði við gæfum henni merg hann trylltist mig sama var alveg bandóður og hinn áttu fullt í fangi með að halda honum og það stóð svo í stimpingum einhverja stund þar til hann vitkaðist og svo var það ekkit meir
Já, hver sagði ég þessa sögu þarna af að þessum örnefnum klukkugili og þess að það tröllasögu það
Já, af örnefnunum já ég lærði það nú svona af eldri mönnun þegar farið var þangað í göngur í fjárleitar en maður þekki örnefnin maður lagði nú ílega meiri stund á það að þekkja og muna örnefni heldur mér virðist vera gert nú af yngra fólki því að þetta var manni nauðsynlegt að vita og vita, þekkja og vita örnefni þegar maður var sendur svona frá bæ til þess að geta þá sagt frá því að hvar þetta og þetta hefði gerst og skeð sem að kom fyrir í sambandi við ferðir manns og fjárleitir en mér finnst nú vera ákalega hérna mikill misbrestur á þessu núorðið hvað ungt fólk veit örnefni leggur sig eftir örnefnum og jafnvel ungt fólk sumt Það þekkir ekki örnefnin í heimalandi þess byggðalags sem það hefur alist upp, sem það elst upp í.
Já, þú hefur heyrt þessa sögur þegar það hefur verið þarna upp frá. Þá hefur verið sagðar þar þegar það hefur farið þarna
Já, líka, svo það var farið grasaferðir í Hvannadal og gengið alltaf inn með gilinu vestamegin þegar, já, ímist vestamegin og ímist austamegin þegar farið var til grasa og haustin og þá komst þetta nú til tals þá hafði maður nú meiri rólegheit og til þess að yfirvega þetta og allt bæði örnefnin og sérstaklega örnefni þá í sambandi við þessar sögur